Oh. Já. En hvernig var það? Voru ekki álagablettir hérna sem staðar?
Á lítið um það. Það er eigin lítið um það. Ég eiginlega get ekki talið að ég hafi heyrt talað um nokkuð svoleiðis blett til dæmis hér í sveit. Og er ólíkt því sem að er víða um land að heyra. En hér er náttúrulega talin huldufólksbyggð náttúrulega, en það bendir allt landslag til þess að það myndi geta verið. Hér í fjöllunum austur er alveg fjölmennar huldufólksbyggðir víst.
Í hvaða fjöllum?
Til dæmis hér í fjöllunum Bláfjalli hér á fjallgarði norður á Bláfjalli. Ég held að það verði talið. Hér í landi er einn steinn mikill og dálítið sérkennilegur. Heitir grásteinn. Það er alltaf fyllt því að það eru bígjálfar í þeim steini. Þetta er næri húsulögun og hann alveg sérkennilegur. Stendur á grónu holti, bara einn stein, þannig að þetta er út fyrir sér tölvöld merkilegur. Þess vegna.